Lietuvių kultūroje, lietuvių literatūroje yra unikalių rankraščių, unikumų, neįkainamas vertės rankraščių. Ir štai dabar aš turiu unikalią galimybę prisiliesti prie vieno iš tokių rankraščių. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugomi Kristijono Donelaičio metų dviejų dalių pavasario linksmybių ir vasaros darbų originalai rankraščiai. Štai šie primarginti Donelaičio ranka lapai yra pirmasis ir iki šiol nepralenktas lietuvių grožinės literatūros kūrinys. Filologas Gytis Vaškelis sako, kad tai, jog metai išliko ne tik per dviejų dalių originalus, bet ir per nuorašus, yra tikras stebuklas.
Laimingai išlikusius po karo 45 metais tiesiog iš po lavonų galvų ištraukti maišai su rankraščiais Donelaičio atsidūrė Vilniuje. Turim dvi dalis – pavasario ir vasaros. Ir tai yra originalios dalis, paties Donelaičio rašytos. Ir čia labai gerai, nes, tarkim, kažkas paleido gandą, kad Donelaitis rašė su nešvankybėm ir visa kita, bet iš tikrųjų dabar mes galim labai ramiai pasakyti viskas yra. Paties Donelaičio ranka rašyta, yra rankraščiai saugomi mūsų institute ir šiemet išleidom tuos rankraščius dar tokį fotografuotinį leidimą, kur faktiškai žmogus versdamas gali, bus gal faktūra kita, kvapas ne tas, bet ir dydis, ir spalvos, ir viską gali pamatyti, kaip tie rankraščiai atrodo. Antros dvi dalys jau yra išlikę tik iš nuorašų. Ir tik noriu pasakyti, kad iš principo net ir tai, kad tos dvi originalios yra, du nuorašai buvo, kurie dabar dingė, yra stebuklas, nes realiai jie prancūzmečio metu galėjo visiškai išnykti ir mes jų būtume nematę ir nežinoję. Na, bet laimingo atsitiktinumo dėka tie rankraščiai galų gale pateko Liudvikui Rėzai, kuris 1818 metais juos išleidžia kartu su vokišku vertimu. Knyga išeina pakankamai prabangiai tam laikui, su gerais komentarais dideliais. Ir kas dar labai svarbu, ko gero dėl to patenka į Vakarų Europos universiteto bibliotekas.
Lietuvos dramatiška ant nebūties ašmenų balansuojančia istorija atspindi tai, kad tik šiais laikais, praėjus 300 metų nuo Donelaičio gimimo, jo šedevrą galime skaityti laisvai, be iškraipimų.
Taip susiklostė, kad tik dabar mes Donelaitį taip gyvai ir galim minėti. Juk pasižiūrėkime, pats Donelaitis didžioji Lietuvoje niekada nėra buvęs. Kūrinys išeina beveik 40 metų po jo mirties. 19 amžius Lietuvos valstybės nėra. Nors Donelaitis jau po kelių metų nuo išleidimo jau funkcionuoja Lietuvoje. Jau Mickevičius jį mini, Maironį inspiruoja būtent Donelaitis. Vileišis, rašydamas, tarkim, laišką Basanavičiui, lenkiškai, pabaigoje įdeda tris Donelaičio eilutes lietuviškai. Ir supranti, kad tai jau yra jų kodas, nes jis nesako, kad tai yra Donelaitis, kad tai yra metais, tik sako, štai pasveikinsiu su pavasariu. Ir aiškiai jie naudoja Šleicherio leidimą. Žodžiu, vokiečiai ir rusai tikrai padarė didelį darbą, išleisdami tuos pirmuosius Donelaičio leidimus. Ir Lietuva tik tai realiai amžiaus riboje išeina Donelaičio pirmieji leidiniai Amerikoje ir jau pasirodo jie Lietuvoje. Tai čia ir Vaclovas Biržiška ir Šlapeliai išleidžia būtent tuos pirmuosius leidimus, kuriais paskui ir buvo jau vadovautasi nepriklausomai Lietuvoje. Na ir tas laikotarpis buvo pakankamai trumpas, užeina sovietų valdžia, jinai mums Donelaitį pateikia kaip kovotoja su vokiečių fašistais, na, Ukrainos pavyzdžių galim žinot, matyti, kad kaip tai vyksta, ten yra iškeliamas tas socialinis aspektas, priespaudos ir visa kita, dievo nebelieka kaip po tokio. Ir taip atsitinka, kad tik dabar mes jau nepriklausomai Lietuvoje galim laisvai apie tai kalbėti.
Dabar galime, pavyzdžiui, laisvai teikti, kad Donelaitis ne tik pradėjo lietuvių grožinę literatūrą, bet ir pradėjo ją nuo aukščiausios do.
Kas yra Donelaitis? Donelaitis yra pirmasis, kuris parašė grožinį kūrinį lietuviškai. Mes žinom, Mažvydas ten Daukša lenkiškai rašė, bet tai yra pirmas didelis grožinis kūrinys. Ir koks kūrinys? Toks, kurio iki šiol niekas nėra apšokęs, sakykime. Taip? Trahegzametras, tai yra pati sudėtingiausia tokia eilėdaros forma, klasikinė, antikinė, iš herojų epų. Jisai tos kalbos, tą kalbą mokėdamas, tą kalbą vartodamas, bet jisai jie sukuria klasikinį veikalą, kuris faktiškai nesensta. Jis dabar ispanai, italai išsileido visiškai naujus vertimus ir jie deda į serijas prie gražiausių, rimčiausių, žinomiausių vardų pasaulyje. Mes kitą kartą patys nelabai suvokiame, ką mes turim. Tai 13 metais pasirodė ispaniškas leidimas Ispanijoje ir rudenį dabar šviežiai prieš porą mėnesių yra atkeliavo ir į Lietuvą keletas egzempliorių, yra išleistas itališkas leidimas. Išleisti beveik visi Donelaičio grožiniai tekstai, ir metai, ir pasakėčios, ir eilėraščiai, su dideliu profesoriaus Dinio straipsniu, o vertė Adriano Čelį. Galim konstatuoti, kad poetas, kuris Lietuvoje nebuvo, šiandien yra pats tikrai didžiausias mūsų poetas ir, kaip sakyti, labiausiai nekonjunktūrinis. Jame rasi visko, kas tą dieną tau skauda, tu rasi atsakymus.
Tam, kad geriau suprastume Donelaitį, turėtume įsivaizduoti geokultūrinę lietuvninkų padėtį 18 amžiaus Prūsijos karalystėje.
18 amžiaus pradžioje, 9-11 metais, Europos siaubė maras. Ir Prūsijos teritorijoje išmiršta pusė gyventojų. Ir ta pusė, kuri išmiršta, yra tie žmonės, kurie laiko save ar prūsų palikonėmis, ar narduvių palikonėmis. Ar tai yra lietuviai atsikėlę per Nemuną iš tos pusės Nemuno, iš šitą. Jo? Ir mes turim jau tokią teritoriją, kur pradeda trūkti žmonių. Ir ką daro? Prūsijos karalius leidžia įsakus ir siunčia ten žmonės iš kitų kraštų. Visiškai normaliai, sąmoningai suinteresuotas, kad tų autoktonų būtų kuo mažiau ir kad vis tik tai iš to Nemuno ant anos pusės lietuvių keltųsi nedaug. Tai mes iš metų matom, kad atvažiuoja daug naujų žmonių ir jie jau įsiterpia į tą bendruomenę nelabai taip jau teisingom formom. Jie turi privilegijų, jie ten gali daryti tai, ko negali daryti žmonės, kurie gyvena sėsliai. Iš kitos pusės, kadangi Prūsijos karalius remia lietuviškus raštus tam, kad kunigai kalbėtų lietuviškai, ta prasme, irgi suinteresuotas, kad jį suprastų ir Dievas suprastų lietuviškai, tuo metu Lietuvoj dar kitom kalbom kalba, taip? Tai iš kitos pusės jie irgi vysto būtent šitą ypač religinių raštų leidimą. Na ir dabar Donelaitis. Donelaitis, juk atsiminkim, jisai baigė Karaliaučiaus universitetą, mokosi kartu su Imanueliu Kantu. Du didžiausi vardai iš 18 amžiaus Karaliaučiaus. Ir jisai moka klasikinės kalbas puikiai. Jisai žino visus klasikinius, ta prasme, nu, žino tos pagrindinius klasikinius literatūros veikalus. Tai jisai ateina su didžiuliu bagažu. Intelektualas, jeigu Kantas lieka iškia mieste, tai jisai ateina į tą kaimą. Aišku, jisai gauna valdišką vietą, jis yra valstiečio sūnus. Jisai gauna valdišką vietą su alga, ta prasme, tai irgi yra dideli dalykai. Bet jisai įsijaučia į tą bendruomeninį gyvenimą. Jis mato tos žmonės, jisai juos atjaučia. Mes dar turėtume irgi turėtų menį apie etninę sudėtį žmonių. Mes, kai Donelaitis sako, čia Lietuva, tai čia ne tas pats, kai sako, pavyzdžiui, Justinas Marcinkevičius, čia Lietuva. Turim suvokti, kad ten yra labai vis tik tai stiprus ir dar jau nesamų prūsų tas įskiepis. Ir dažnai kaitaliojama lygiavertiškai, sakoma Prūsija, sakoma Lietuva. Tai, ta prasme, nereikia tikėtis, kad čia kalbame apie politinę Lietuvą. Tai yra kultūrinė prasme, tai yra kalbos prasme, ryšiam susiję žmonės, bendruomenės. Na ir iš kitos pusės kunigai jie turėjo gyventi su žmonėmis ir vat toksai empatiškas Donelaitis, jisai persiima.
Donelaitis buvo ne tik kunigas, nuostabus poetas, bet ir auksinių rankų meistras.
Šiandien mes daug ko nežinom apie Donelaitį. Žinom daug maž jo tą gyvenimą, žinom, kas tai buvo per asmenybę, kokia kūrybinga buvo. Žinom, kad ir giminė visa buvo jo tokie broliai, nagingi, auksakaliai, amatininkai. Vienas brolis Karaliaučiai kaip tik buvo juvelyras. Pas Donelaitisgi turim ir žinių, ir fortepionus darė, ir medžio darbais barometrus, mikroskopus, stiklų šlifuodavo. Ir sodą augino. Turi, ta prasme, didelį sodą buvo užauginęs. Žmonėmis rūpinosi, bendruomenė. Našlėmis kunigų rūpinosi, našlių namus statė. Su aplinkiniais žemvaldžiais kovojo. Žodžiu, iš tikrųjų, asmenybė kaip ir aiški. Ta prasme, mes gal turi, jo to tikrojo atvaizdo neturim. Bet asmenybinį vaizdą mes turim pilną pakankamai. Ir aišku, myslių visada išlieka. Ir kas dabar pasakys, kodėl žmogus tam užkampi, sakykime, jo, tos didelės Prūsijos karalystės parašo poemą, kuri yra aukščiausių prabų. Atsisėsti ramiam darbui jis greičiausia galėdavo vakarais. Jam, aišku, nereikdavo įsijungti televizoriaus, interneto, elektros lemputės įsisukti. Matyt, dirbama buvo prie balanos ar žvakės. Ja, tai irgi, sakykime, tam tikras iš vienos pusės romantiškai šiandien, mums atrodantis dalykas, iš kitos pusės toks elementarus šviesos trūkumas. Ja? Galų galia, jeigu jis dar meistraudavo, tai reiškia, laisvo laiko jis tikrai nemažai praleisdavo prie darbastalio. Va, tai, žinot, tos kūrybingos asmenybės jos pačios save savo gyvenimo, jeigu jie atranda. Ir yra įvairūs tarpsniai ir matom ir šių dienų kūrybingų žmonių, kad šiandien jis daro vieną, kitą dieną, žiūrėk, visai ką kitą daro. Ir visur gerai. Tai šiuo atveju, na, mums pasisekė, kad toks Donelaitis atsirado toj parapijoje. Ir dabar mes turime tai, nuo ko prasidėjo mūsų literatūra.
19 amžiaus pradžioje atrasta ir išleista Donelaičio lietuviška poezija tiesiog netu žodžio prasme pradeda lietuvių literatūrą, o gal ir sukuria modernę lietuvių tautą.
19 amžiaus Lietuvoje tai taip savaime aišku viskas nebuvo. Juk čia ir sukilimai vyko, ir tarkim, tas pats Vilnius buvo visiškai nelietuviškas. Žydai, Lenkai, Baltarusiai. Lietuviškai tu neišgirsi. Ir 20 amžiaus pabaigoje jie verčiasi, jie sako, taip, aš nemoku lietuviškai, bet aš esu lietuvis, tai buvo apsisprendimo reikalas. Ir kai sako, buvo tiek Lenkų, tiek ten žydų, tiek Baltarusių, tiek ten ko, tai taip, jie formaliai būdavo užrašomi, bet mes paskui matome, kaip virsta. Žmonės apsisprendžia, ta prasme, grįžta prie šaknų ir mokosi tos kalbos. Ir kiti ir numirė neišmokė laikydami save lietuviais. Ir čia yra didžiulis Donelaičio nuopelnas. Ir tikrai mes, yra stebuklas, sakau, vienas stebuklas, kad tie, iš vis išlieka tie tekstai. Kita, kad mes dar juos ir fiziškai kai kuriuos dar turim. O trečia, tai yra ta didžioji Donelaičio reikšmė mūsų valstybingumo sukūrimui. Nes tikrai 19 amžiui kokios buvo traukos? Vilnius iš LDK laikų, Algirdas, Kęstutis, Vytauto kultas atsiranda vėliau, jau plečiantis istoriniam žiniom, ir tie mūsų istorikai, romantikai, jie atveda mus per tuos vardus ir istoriją, mitologiją. O per tą jau meninę kūrybą Lietuvą sukūrė Donelaitis. Vėlgi pakartosiu, didžioji Lietuvoj niekada nebuvęs.
Lietuviškai parašytas Donelaičio šedevras savo laiku darė poveikį ne tik Lietuvos literatūrai.
Jeigu jis būtų parašęs tokią poemą vokiškai, jeigu tai būtų įvykę, na, aš manau, šiandien jo vardas skambėtų Europoje kitaip. Čia yra tų mažųjų tautų, mažųjų literatūrų specifika, kad tavo bendruomenė yra nedidelė. Ir, tarkim, Aš tik džiaugiuosi, kad mes patys jo nepametėm istorijos visuose tuose vingiuose, kurie buvo. Nes iš tikrųjų, prancūzmetis buvo sunkus. Karai, okupacijos, Lietuvos kaip tokios nėra, bet jis ateina. Iš kitos pusės jisai daro įtaką, jį cituoja, tarkim, Mickevičius. Mes turim, kaip sakyti, tokį tiesioginį ryšį, vėlgi Giotės su lietuviška kūryba ir su liaudės dainom ir su Donelaičiu. Rusai, Šleicheris Peterburgė leidžia irgi Donelaičio metus. Ir čia galima taip pasižiūrėti, kad jau mūsų kaimynai, kultūriniai kaimynai, mūsų suvokia kaip išnykstančius ir kad jau mums reikia stengtis užrašyti, užfiksuoti. Ja? Bet mes kažkokiu būdu atgimstam, mums vieniems žinom to paslaptingo. Tai šiai dienai turbūt būtų sunku kalbėti apie Donelaičio įtaką pasaulinį literatūrą, jo procesų. Bet, žinot, kitą kartą žymiai svarbiau yra tai, kad, tarkim, Donelaičio metai sukuria, išlaiko lietuvių kultūrą, pakelia ją į kitas aukštumas, duoda ją į tokį kamertoną, kad jau paskui visi turi lygiuotis. Ir mes matom, kaip lygiuojasi. Juk visas 19 amžius iš tikrųjų jau yra su Donelaičiu.
Mokslininkai vis dar ieško ir randa įvairių šalių archyvose dokumentų atskleidžiančių nežinotų Donelaičio gyvenimo detalių.
Atrandami dabar šiaip yra jo gyvenimo dokumentai, laiškai, tarkim, kaip jis rašo karaliui reikalaudamas, kad valstiečiam būtų padengti krušos nuostoliai. Jis toks buvo, aš sakyčiau, gal cholerikas. Jis turėjo tą tokį sveiką, sakytume, dabar gal, profsąjungų susikompromitavę ten visai, bet va, tokio kovotojo už žmonės, tokios charizmos. Ir iš tų laiškų, iš tų naujų dokumentų irgi matosi, tai pasitvirtina. Žinokit, šiaip metai yra toks vaizdas, atspindys paties Donelaičio, kad neturėdami jokio tikresnio atvaizdo, turėdami nedaug pakankamai žinių apie jį, vis tik daug labai apie žmogų gali pasakyti, jų kūrybui apie save nepameluosi.
Kartu su Sauliumi Tomu Kondrotu ir Kaziu Boruta Donelaitis yra labiausiai pasaulyje verčiamas lietuvių autorius.
Žinau, kad vokiškas vertimas yra naujas padarytas, neišleistas, bet jau prieš metus yra išverstas dar vienas, jau ketvirtas ar penktas vokiškas leidimas. Tai vat yra daug tų tokių gerų ženklų ir armėnai dabar išsileido vėl pakartojo irgi anksčiau buvusi vertimą. Ir kaip matai, kaip Donelaitis minimas Europoje ir tolimesniai ir artimesniai. Ir kas yra dar labai įstabu Japonijoje. Japonai yra išsivertę porą dalių, man atrodo, į japonų kalbą dar apie 70 metus. Ir turime Donelaitį ir japoniškai. Ir jie būtent supranta, mato tą teksto grožį, bet jis yra išverstas į 23 kalbas. Yra į vienas kalbas, gal į 14 turbūt, yra išverstas visas metų tekstas. Į kitas yra atskiri gabaliukai, kai kur visai nedaug, bet yra visai nebloga sklaida ir, ta prasme, Lietuvos draugai po truputį tą vertimų ratą plečia.
Taigi, tėtuti toliaus, už kožną reikalą mūsų, rūpik tėviškai, kad vėl jau vasara rasis ir mes vėliai ant laukų, triusinėdami. Barksim.